Tõsta oma kinnisvara väärtust kaasaegse kütte, jahutus ja ventilatsioonisüsteemiga. Kõik tööd projekteerimisest kuni paigalduse ja järelhoolduseni. Tutvu võimalustega www.kliimakaubamaja.ee.
Maasikad. Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhuseid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee/maasikad.
Ja Kinnisvara jutud podcasti järjekordne episood on eetris. Meie pop-up stuudio on endiselt Workland Fales ühes koosolekuruumis laiali laotatud ja saatejuhid minu kõrval. Algis Liblik, tere!
Tere!
Ja minu nimi Siim Semiskar. Ja kuna see saade meil on siin aprilli lõpus välja tulemas, meil on veel aprilli esimene pool, nii et naljapäev oli üsna hiljuti. No nüüd juba mitte nii väga hiljuti, aga ikkagi nalja sai. Aga nüüd teie kuulate...
Nalja saab niisama ka ju.
Nalja saab niisama ka, jah. Teie kuulate seda asja siin aprilli lõpus ja algisel on teile veel viimased päevad üks väga hea pakkumine, nagu selline teleturg natukene.
Jah, no ma nii dramaatiliseks võib-olla seda ei teeks, aga jah, et...
Ma vaatsin, kuidas sa sellest olukorrast välja tuled.
Jah, et tegelikult kes, kuna siin suvi on ees ja Airbnb hooaeg on algamas ja kes kuulavad meie saateid ja kuna siin... kinnisvaraturg näitab positiivseid märke, siis kes tahab õppida, kes tahab alustada kinnisvarasse investeerimist või kes tahab oma investeerimistrateegiat uutesse kõrgustesse viia, siis vaadake kinnisvaraseminarid.ee, et me oleme sinna ülesse pannud, siis on 6 erinevat kinnisvaraseminari, erinevat koolitust, kus te saate õppida, kuidas alustada investeerimist kinnisvarasse, kuidas flippida, kuidas Airbnb teha, siis kui keegi tahab kinnisvara maakleriks saada või on kinnisvara maakler ja tahab uusi teadmisi saada, on koolitus, siis 12 tundi kinnisvara on seal aasta lõpul live, kus meil olid siin Rahakrat, Jaak Roosaare, Kristi Saare ja Tõnu Toompark ja Mihkel Eliste ja Ennifrid Põder käisid külas, et kõik need on seal olemas üle 40 tunni erinevat videosisu, nii et vaadake, saate õppida ja meil tuleb sinna materjali kindlasti ka juurde järgmiste kuude jooksul, aga miks Siim ütles, et viimased päevad, et me avame ukse ainult 3 korda aastas ja praegu on siis aprilli lõpuni on võimalik liituda, ehk et kui te nüüd kuulate seda 29 aprill, kui see saade välja tuli, siis veel täna ja homme saate liituda ja järgmine võimalus avaneb alles septembris. Et siis
kui kooliminek on.
Jah, et siis kõik on uus septembri kuus, et siis saab jälle õppima hakata, aga need, kes praegu liituvad, siis suvel saate olemasolevat materjali omandada, nii et kes veel ei ole jõudnud, vaadake kinnisvaraseminarid.ee, seal rohkem infot juba.
Meil oli ühest koolitusest kokku lõigatud ka üks nii-öelda bloopersite video, kas seda rahvale tänaseks oled näidanud? Tänaseks ma mõtlen siis väljatuleku päevaks.
Seda ma panin aasta lõpus, kui ma soovisin head vana aasta lõppu, aga selle võiks tegelikult täitsa uuesti panna veel, et kuidas kaks inimest koolitusmaterjali sisse loevad või noh, see oli õigemini selline reklaamvideo kokkupanek, et ma panen see bloopersi uuesti.
Pane. Nii, aga nüüd me saame siis minna tänase asja kallale ja nagu ikka, meil on sellised külalised tavaks siia saatesse kutsuda, et kui nad oma memo meile saadavad, siis loed ja hoiad mütsi kinni ja mõtled, et millega sa ise oma elus oled tegelenud, sest kes teeb, see jõuab.
Ja mis on veel? Meie tänase külalisena sünnipäev, selle on tänasel päeval, kui me salvestame seda, et...
Meil polegi ühtegi sünnipäeval last selles mõttes vist käinud.
Vist ei ole, jah. Ei mäleta vähem, nii et see on ajalooline hetk, nii et palju enne sünnipäevaks oli.
Aga suur tänu.
Ja meil on siis külas mees, kes juba korra ka häält tegi, ettevõtja ja kinnisvara investor, Aleksei Oleinik, tere.
Tere kõigile.
Mina nööpisin, Aleksei, nööpisin internetis, võtsin varukast kinni, kuigi tegelikult peab tõele au andma, et tuli välja, et sind on meile ka soovitatud.
Mm-hmm.
Ja ma kohe...
Sa tead, kes soovitas?
Ja ikka, Helena vist.
Ja ma kohe...
Helena noor.
Kohe vaatan...
No aga tervitame Helenat, algis ja, ei suuda
sinu... Ühesõnaga, meil on ju see kokkuleppe tegelikult, et kui keegi meile külalist soovitab, siis oleme nänni ka jaganud. Aga siis selle poolega tegeleme erad ja igal juhul tema soovitas siin juba tegelikult vist üle aasta tagasi, et lõpuks sa oled siin, nii et eks head asjad võtavad ka aega.
Kas sa mõtlesid ka, et mind soovitati, kaua nad jokutavad, et miks kutset ei tule?
Jaa, ma mõtlesingi, et see on see meie Eesti aktiivne turundus, kus aktiivselt istud ja ootad kõned.
Jaa. Jaa, nii et ühesõnaga, aga noh, parem hilja kui mitte kunagi on ju. Et jaa, Helena noor soovitas. Aitäh, Helena, jah.
Sa jõudsid, meil oli ammuse teada juba, sa jõudsid.
Ei, kogu. Ma vaatsin üle. Mul on
sellistel kiirustel me tegutsemegi, nii et pole ime, et sa aasta aega hiljem juba saad.
Nimekiri on nii pikk, et ma siin scrollisin seda aru lihtsalt.
Nii, aga ma saan aru, et me võime sind Aleksiks süüda.
Jaa.
Nii, Aleks, millega sa igapäevaselt tegeled?
Väga lihtne, et tegelen ühe vingeema hambaravi kliiniku juhtimisega. Kinkime inimestele naeratus ja õpetame teisi arste, kuidas seda teha. Ja samuti viimased paar aastat tegelen kinnisvara flippimisega. Käin pidevalt üritustel, vaatan, mis meil turul toimib. Ja natuke konsulteerin ka sõpru ja tuttavaid, kes oskab raha teenida paremini kui mina, kuidas kinnisvarasse investeerida. Natuke tegelen ka turundusega ja aitan sõpru.
Et kui sõpradel tuttavatel hakkab raha üle jääma või on palju raha üle jäänud,
Elistatakse mulle siis, jah.
Pane kuskile.
Ja.
Kuhu raha saaks panna? See on hea probleem, mida omada, kui on raha liiga palju.
Ma ette ruttavalt võin ära öelda, et kuna see memo, mis sa saatsid, see oli nagu nii põnevat sisu täis, et siis me sinna, et kuna see flippimise osa on sul tulnud viimase paari aastaga, et siis me sinna jõuame saate lõpupoole, et meil see teekond enne seda veel on üsna põnev ja värvikas, nii et me võtame selle step by step käime läbi.
Mm-hmm. Aga kuidas sa üldse siis leidsid tee investeerimise ja täpsemalt siis kinnisvara juurde? Mis vanuses see oli ja kuidas see juhtus?
Tead, ma arvan, et see on siuke klassikaline lugu, et olin 15 aastat vana, emal oli üks klient, rikkas mees, ema küsis tema käest, et kuule, sa oled rikkas, mida soovitad. Ta ütles, et osta raamatud, näiteks see sama Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Siis ema ostis raamatud, kinkis mulle ja siis alates sellest päevast mu elu nagu muutus.
15 aastasena?
Jah. 15 aastat vana oli täpselt.
Meil paljud külalised on öelnud, et see raamat, see rikas isa vaene isa ei ole nagu selline, mille järgi hakata nagu step by step minema, vaid see on selline aju plahvatus, et su aju keemia kuidagi muutub ja sa hakkad teistmoodi mõtlema.
Ma ei maganud sellel ööl üldse. Ma ühe ööga lugesin tervet raamatud.
Ei saanud?
Ja, ei saanud nagu magada.
Ja. Okay. Ja mis mõtted sul siis kohe nagu alguses tekisid?
No, et raha ikka toob raha ja peab kuskilt leidma raha, et see tooks rohkem raha.
Nii.
Ja siis hakkas pihta sellest.
15 aastaselt vaatad, käib klikk ära, et see on nagu päris äge, no. Et, ja kuidas siis 15 aastaselt hakkasid kohe, siis tulid siis mingid ideed, kuidas hakkata raha tekitama kohe?
No mis siin ikka nagu iga teine eestlane hakkasin autot ostma ja müüma.
15 aastaselt?
Jah, no umbes olin juba 16 aastat vana, mul isegi ei olnud neid auto ühi luba, aga juba sõpradel olid. Ja siis ostsime autot ja pesime puhtaks, natuke värvisime ja siis müüsime edasi. Selline... See oligi kooli nagu ajal siuke hobi.
Ostan, müün ja vahetan.
Ostan, müün ja vahetan, jah.
Kas seda ka juhtus, et ostan, müün ja kahetsen?
Suuremas osas oligi.
Aga selles osas väga äge, et nii-öelda ema kaudu see raamat sinu.
Ema kaudu, jah.
Sinuni tuli, et see...
Tavaliselt see raamat liigub mingite võrkturunduste ja selliste asjade kaudu.
Hämaraamat teed pidi.
Et seda seal soovitatakse hästi palju, et ma olen ka kunagi lugenud kõik need, kes saaki raamatud erinevaid. Et...
Mm-hmm. Aga see... Mis ta eesti keel on? Rikas isa ja vaene isa ongi, eks?
Yeah.
Kas mm-hmm. see oli ainus raamat või sa sealt hakkasid?
No siia mõni ma olen ikka kõik need läbi lugenud, jah.
Ja midagi muud veel sinna sekka?
Cashflow Quadrant.
Mm-hmm. See on Rahavoo Quadrant. See on tema teine raamat.
Ja see oli ka väga hea. Soovitan väga. Et see mõtlemisviis, et...
Okei, okay, aga autode ostmisest, müümisest ja vahetamisest, nii-öelda, kas sa jõudsid mingil hetkel ka see, et sul tekkis kapitali, mida hakata kuskile siis investeerima ja kõrvale panema?
Kapital tekkis siis, kui läksin suvehooajal Soomes tööle. Töötasin ühes firmas, kes tegeles paperiga ja teenisin 108 eurot päevas. See oli veel kroonide ajal ja töötasin vist 6 päeva nädalas, 2 kuud järjest.
108 eurot krooni ajal.
Jah.
Korda 15 poolega umbes.
Üle 1500 euro päevas, 1500 krooni päevas, peaaegu 1600, ütleme 1600 krooni päevas.
Jah, eelmine suvi ma teenisin täpselt 1500 krooni kuus. Ja nüüd sama raha ühe päeva eest. Ja ainukene probleem, mis mul oli iga päev, ma mõtlesin sellest, et kuhu ma võin seda raha ära kulutada.
Kulutada,
muidugi.
Sa tahtsid kulutada või?
Muidugi.
Miks?
No esimene raha.
Okei, okay. Ja mis sa siis, räägi need asjad ka ära, kus sa kulutasid ja siis pärast räägime investeerimisest.
No see sama auto juhiluba oli esimene ost.
No see on ikkagi investeering.
Esimene arvuti, sülearvuti, wifi-ga.
Sa ütled seda niimoodi, et see...
Toa aeg oli selline modem oli veel siis.
Yeah. See on siis sellistamisega. Yeah. Piks see või? Okei.
Okay. Ja kolmas oli puhkuse reis. Et esimene tööreis 2 kuuga sai nagu paari nädalaga ära kulutatud. Ja juba järgmised rahad, ma käisin seal kokku 6 kuud töötamas ja kõik järgmised rahad ma juba investeerisin. Et minu sõbrad tegelesid, koolivennad tegelesid autode müügiga ostuga, siis lahendasin endale raha. Paralleelselt hakkasin ka ise tegelema sellega. Siuke esimene kogemus.
Okei, okay. Ja sealt edasi?
Sealt edasi õppisin inglise keelt ja mu inglise keele õpetaja jäi haigeks ja üks vaheõpetaja on tulnud, kes on olnud Tallinna giid. Siis ta ütles, et kuule, lähme vanalinna, näitan sulle vanalinna, äkki tahad lisatööd. Mulle meeldis ja hakkasin giidina töötada. Sellest juba hakkas pihta minu turismilugu, et kuni korona ajani mul on 12 aastat olnud turismiagentuur. Ja siis olin 17 aastat vana, kui hakkasin sellega tegelema ja kui olin 18, avasin esimese firma ja siis kuni korona ajani tegelesin sellega, et kõige suurem aasta mul oli 10 000 klienti.
10 000?
Jah. Tegelesin praktiliselt üksinda. No aeg ajalt mul oli üks abitudruk.
Ja see turist tähendus siis mida, viisid Eestist välismaale või tõid välismalt siia?
Välismalt siia, et tegelesime hotellide, kruiisilaevade abistamisega, et kui tuli klient, siis neile on olnud vajadus ekskursioonil, bussil, transferil või hiljem juba konverentsid, spordiüritused ja niimoodi ta kasvas.
Siis kui see tipphetk sul oli 10 000 klienti, kas sa nii-öelda giidina läksid ikka sinna gruppide ette ja viisid vanalinna?
Ei, juba esimesel aastal sain aru, et mis ma seal need 25 eurot tunnis teenin ise, kui saan 100-ga müüa, 25 annan giidile ja siis 75 jääb mulle.
Niimoodi järi tehaksegi, jah?
Jah, jah, täpselt. Ja kus juures sama, nagu, sama teenus on müüdud erinevates hotellides erinevate hindadega. Näiteks 3-tärnilises hotellis on tunni hind 80 eurot, 4-tärnilises on 90 eurot ja 5-tärnilises on 120 eurot. Tuleb täpselt sama giid. Mul isegi flyerid oli tehtud eraldi erinevatele hotellidele. Flyerite peal oli minu pilt ja hinnakirju oli erinev erinevates hotellides.
See oleks hea, kui tuleb grupp vaata kahe erineva hotelli kliendid, mõlema on flyerid käsatud.
No jah, aga kui sa jaksad endale 5-tärni hotelli tuba osta, siis sa jaksad ka giidile natukene rohkem maksta.
Just.
Muidugi.
See oli mu esimesed turundusoskused. Panin neid proovile.
Kas vanalinna hea tundmine on hiljem sul kuidagi kinnisvaras ka kasuks tulnud või need asjad ei haaku üldse?
Tead, kinnisvara osas mitte. Et ma pole üldse kokku puutunud vanalinna kinnisvaraga.
See on huvitav, et see vanalinna kinnisvara käib nagu lainetena, et mingitel hetkedel ta on hullult pop, siis mingitel hetkedel keegi ei taha ja siis ta on jälle pop. Isegi mulle tuli ajakirjanik kirjutas siin eelmine nädal, et miks eestlased on hakkanud jälle vanalinna kinnisvara ostma, et mis need põhjused seal on ja nii edasi. Ma ütlesin, ma ei ole seda trendi läinud, ma ei tea, ma ei oska kommenteerida, et päris, et praegu tundub, et on mingi tõusulaine jälle.
Aga mäletad sa oma esimese kinnisvara objekti ostu? Et kuidas sa sinna mani jõudsid ja mis see oli?
Ka naljakas lugu, et 2013 mul olid pulmad abikaasaga ja siis muidugi pulmaraha, kingitused, istume pulmapäeval õhtul, loeme raha.
mis, mis sa pulmapäeval ikka muuta teed?
Ja muidugi.
Ja vaatad, siis, kas see on kasumiprojekt või kas,
ole? Ja see oli plussiga projekt kindlasti meie puhul. Ja siis mõtlesime, et mis me ikka selle rahaga teeme, et hakkame investeerima. Ja hakkasime otsima endale kinnisvarad, mida osta.
Ma tervitan su abikaasat, sest see ei ole üldse nii loomulik. Et mis me ikka selle rahaga teeme, hakkame investeerima. Ma arvan, enamus inimestel on see investeerimine top 10 väljas.
No ma arvan, et
minu... Kuhu pulma reisile me nüüd läheme selle raha eest, mis me ostame...
Et sellest loost, mis ma olen teile eelnevalt rääkinud, ma arvan, et 60% sellest on tänud minu abikaasale kindlasti. Et see partneri valik on siuke nagu väga tähtis asi.
No igal juhul tervitame.
Jah.
Minul on, mina saan öelda, et mina investeerin 100% tänu oma abikaasale, nii et ma muidu ei jagaks sellest asjast töödega. Ma ütlesin, et ei oleks selle juurde jõudnud tõenäoliselt.
Meil oli abikaasaga kokkuleppe, et järgmised 10 aastat me elame samal tasemel nagu praegu, ükskõik kui palju me teenime. Ja siis eelmine aasta oligi 10 aastat. Ja siis me elasimegi nii nagu 10 aastat tagasi.
Eks siis sul anti nii-öelda 10 aasta pikkune nii-öelda hoovõttu rada, et ja. Pane täiega ja...
Aga lõpus ole valmis parem.
Siis...
Aga sellest juba hiljem.
Okei, okay, väga hea. Räägime sellest esimesest objektist siis.
See oli meil, otsisin, leidsin ühte äripinda Kristiines, rahavoogu äripind. Minu arust ma maksin 60 000 eurot selle eest, ostsin ja...
Mis aasta see oli?
2024, kohe järgmine aasta. 2014. Jah, 2014, kohe järgmine aasta peale pulmet.
Aga tuleme korra võtame sammu tagasi, et seda ei juhtu just väga tihti, et esimese objektina ostatakse äri kinnisvara endale, et mis see taust on seal?
Ma ausalt öeldes ei mäleta, aga... Teades seda, kuidas mina mõtlen, ma arvan, et ma olen võtnud Exceli ette ja panin numbrid sisse. Ja siis see oligi ainukene objekt, mis minu arust tuli plussiga välja, plus seal oli kindel rentnik sees juba.
Kas keegi seda juttu ei rääkinud sulle, et ära jama, et praegu ei ole õige aeg osta?
Minu sõpradest üldse keegi kinnisvaraga tolle ajal ei tegelenud. Et ühtegi tuttavad ei olnud. Et üldse esimene tehing, blind.
Aga ma mõtlen seda, okei, okay, ma saan aru, et sa mõtled nagu Exceli keeles nii-öelda päris tihti, aga kui sa teed esimest tehingut ja veel eriti nii-öelda äri kinnisvaras, siis mul tekiks see küsimus, et noh, okei, okay, mul on Excel, aga mis numbrid ma sinna sisse panen, kus sa selle sisendi said?
Ma käisin vaatamas neid objekte, siis kui ma vaatasin just täpselt seda objekti, siis küsisin Mikku käest, kuule Mikk, palju see raha toob. Ta ütles 450 eurot.
Siis ja Mikk oli siis kes?
Mikk Mürk, et müüja. Ta ka väga aktiivne tegelane meie valdkonnas.
Aga kus sa Exceli said?
Ise tegin. Ma
ise alustajan Excelit tehes, see võib olla päris huvitav.
Ma olen ise õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis inseneri valdkonnas. Et Excel on minu jaoks nagu märkmik.
Algis on selline kunstiline hingu, et ta ei saa aru sellest.
Excel. Sellest on mul ka üks lugu olemas.
Nina, mul Excelitega on okei.
Okay. Okei. Okay. Ja kuidas see finantseerimine sul käis esimesel ostul?
50% rahast tuli oma finantseering, ehk siis osaliselt pulmaraha, osaliselt säästud. Ja 50% nagu ikka, friends, fools and family.
Nagu ikka on tavaliselt minust võetakse pangast, aga...
ei.
Aga sõbra, kus see sõpradelt sellest FFF-ilt laenamine tuli tänu Kiyosaki raamatutele või...
Jah.
Seal on minu mõelest see, käib see definitsioon läbi.
Okei, okay, meenuta oma seda nii-öelda elevator pitchi, et sa läksid oma pereliikmete juurde ja ütlesid, et näed, ma nüüd hakkan äri kinnisvara haiks, et mul on üks objekt Kristiines ootamas, antke mulle raha. Mis moodi see käis?
Täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid.
Käiski nii, jah?
Ja, aga kohe küsiti, et mis teed, kui raha ei ole, ei tule tagasi. Siis ma ütlesin, et vaata, mul on palk, teenin oma turismiga palka, siis katan need kulud selle palgaga. Kui ei kata, siis müüme maha.
Ja see sobis?
See sobis.
on su pereliikmed pidanud kunagi kahetsema ka, et nad...
No kindlasti.
Kas sellepärast, et nad sulle andsid ja sina panid oma portfelli kasvama või sellepärast, et nad ise seda ei teinud? Või...
Sest see ei olnud ainukene objekt, mis ma nendega ostnud olen ja...
Et sa oled hiljem kõvasti käinud seal uksele koputamas?
Ja. Okay. Ja ka äridega ja mitte kõik ärid on läinud nii hästi nagu kinnisvara.
Okay.
Et see on ka paralleelne lugu, et kinnisvaraga on kogu aeg pidevalt olnud hästi, aga äridega on olnud vastupidi. Et olen proovinud mitukümend erinevat ärid sellel ajal.
Aga eks see vist ongi niimoodi, et äritegevuses on võimalus lihtsamini nii-öelda kaotada ka suuremad võidud ja kinnisvara on selline stabiilne. Et kui sa asja jagad, siis nagu nii-öelda võita väga palju võibolla ei ole võimalik või noh, see skaleerimine on piiratud ja aga samas kaotused ka väiksemad.
Mm-hmm.
Näe, ma jagan seda asja.
Ja see on päris huvitav, et sa ütled, vaata, et sa oled selle 10 aasta jooksul proovinud mitukümend erinevat äri ja kõik ei ole õnnestunud, et nagu mulle tihti peale tundubki võibolla see, et me kipume ennast nagu sildistama või defineerima selle konkreetse äri ettevõtluse järgi, mida me praegu teeme, olgu see siis autorendi äri või turismi äri või ma ei tea, kinnisvara büroo või noh, mis iganes asi see on, et mõtlemegi, et nüüd, et see on see nii-öelda ja sellega ma suren, aga noh, tihti peale on nii, et võibolla ei lähe ja siis tuleb lihtsalt kohaneda, tuleb muuta, tuleb proovida midagi muud, et...
No äridega ma sain niimoodi nagu pihta, et see on minu praegune arusaam, et sul on nagu inimesel on mingisugune oskuste summa ja sa võtad seda oskuste summat ja rakendad ühte äri peale. Ja siis midagi ei tule välja. Rakendad teise peale, jälle, kolmanda peale, jälle, neljanda peale. Okei, teenid mingi 100 000 aastas. Okei, väga hea. Katsetad, nagu mina turismiga. No ei saanud rohkem kui paar 100 000 käivat aastas. Õppisin kõik turunduse õpikud, raamatud, midagi ei aita. Võtsin täpselt samasugused teadmised, rakendasin teises valdkonnas ja kohe läks plahvatus ülesse. Et siis peab lihtsalt katsetama, et teised ärimudelid samade oskustega võivad väga hästi töötada.
Mis need valdkonnad on, kui sa näpude peal kõik need ärid nagu üles loed, et mis erinevad valdkonnad su käelt läbi käinud on?
No nendes, mis on enam vähem positiivselt olnud, on olnud turism, bussirent, et mul oli bussifirma, autorendifirma, mul on olnud... Olen tegelenud püsimeigi koolituste müügiga.
Mis asi?
Püsimeigi koolituste müügiga.
See on mehelik teema.
Väga hea, jah, mehelik teema.
Okei, okay, veel?
No, hambaravi ja kinnisvara investeeringud.
Aga mis ei ole lendu läinud?
No igasugused ostad müüd ja online projektid. Et ikka onlineiga natuke keerulisem olnud, et otse kliendile müük läbi interneti mul siiamaani väga hästi jõustunud.
Aga saama siis õigesti aru, et tihti kui sa oled see äri alustaja, siis sa ei pea üldse vastavas konkreetses valdkonnas mingeid eriti süvateadmisi, nii-öelda sul ei pea neid süvateadmisi olema, et tähtis on see, et sa saad aru, kuidas puhtalt see äritegevus toimib?
Kõik ärid on täpselt samasugused. Välja arvatud see osa, kus sa teed selle toode valmis või teenuse. Ülejäänud kõik sama.
Eks siis see ekspert teadmine vastavast valdkonnast tuleb sisse osta ja kõik muu seal ümber on samasugune.
Ja.
No nii, Algis. Millal sa laiened?
Kurat, seda teha.
Nii.
Ma aga... sellepärast enne ütlesingi seda, et, noh, et defineerid siin mingi äri järgi ennast, et, noh, et ei pea fataalne olema üks käsi.
Aga me jäime kinnisvara teekonnal, me jäime tegelikult sinna Kristiine äripinda, et mis sul sellega sai, kuidas läks see esimene pääsuke?
Esimene retnik jäi sinna pooleks aastaks, siis tuli esimene hirm, kui ta...
Ära läks, jah.
Sõitis välja, jah. Ja siis panin kuulutuse, leidsin uue paari kuu pärast veel kolmanda. Ja siis kuskil paari aasta jooksul need on vahetanud ja on tulnud üks, kes soovis sinna ilusalongi teha. Ja pani väga palju raha sisse ja siiamaani ta on seal. Et väga hea klient, ma pole viimased 2 aastat koha peal üldse käinud.
Et see on sul siiamani alles?
Jah. Ja vahepeal on, olen ka seda refinansiirinud. Et müüsin oma nimelt oma ettevõttele ja võtsin seal raha välja.
No võtte seal memos sa kirjutad, et sinu jaoks suur šokk oli see, et kui sa, ma ei tea mitu aastat seal vahel oli, aga kui sa refinansseerisid ja oli vaja hindamisakti, siis see tuli...
Kuskil 4-5 aastat oli vahel ja selle ajaga kõik kahetoolised korterid Mustamäel on no peaaegu kahekordselt kasvanud ja siis ma mõtlesin, et minu äripind ka kasvas, maksab juba 120 000 eurot, aga kui hindamisakt tuli mu meili peale, siis oli kirjas sama summa, mille eest ma ostin selle.
Ainus võrdlev tehing oli võibolla 4 aastat tagasi tehtud sinu tehing siis.
Aga no vähemalt üüris on ta sulle juba ammu ära tasunud ja kõik see on juba...
Nii et oma raha oled juba kätte saanud ja nüüd mängid nii-öelda house money. No jah. Nii okay. on.
Ja siis jäi mõned aastad vahele sul.
Mm-hmm.
Enne kui sa ostsid järgmise objekti, et
2017 ostsin esimese korteri. No siis olin juba julgem, siis otsustasin okei, ostame ühte korterit, teeme sealt remonti ja äkki müüme maha või rendime välja. Ja siis käisin, ma ei tea, vähemalt 30 korterit ma vaatasin, kuna ma tegelesin autode ostumüügiga, siis see triik, et tuled korteris, pakud väga odavat hinda ja vaatad, kuidas inimene reageerib, mängis välja. Et üks korter, mis maksis 69 000, ma pakkusin 50, siis nad muidugi saatsid mind kohe tagasi koju, aga...
Viisakalt või ebaviisakalt?
Väga viisakalt, jah, õnneks. Aga 3 päeva pärast helistatakse, öeldakse, okei, 50, ma ei mäleta, 51 või 53, umbes niimoodi oli see hind.
Siin memos on kirjas 53.
53 000 eurot me oleme nõus.
Eks siis 16 000 said hinnas alla.
Jah.
Sina oledki see tüüp, keda algis maaklerina üldse ei salli, kes tuleb kirvega kohale ja tahab hinnast kohe suure protsendi ära lüüa.
Ei saa, ma olen üsna nagu tolereeriv inimene. Et, ei saa öelda, et ma ei salli, aga
sa vihkad,
ma lihtsalt reegina ütlen, et kirvega ei ole mõtet tulla.
Seda on küll mõtet.
Ma üritan algisele täpselt sama juttu rääkida, et noh...
Siis kui otse omanitult on võibolla mõtet, aga
investori, investori vaade ongi see, et sinu asi on leida see üks, nagu Alex rääkis, leida see üks omanik, kellel lõpuks ongi vaja see pakkumine teha ja ta on nõus. See, et sina maaklerina arvad, et see on sinu aja raiskamine, see on sinu mure. On mul õigus.
Kus juures maakler oli ka vahepeal.
No võt.
Ja, siis maakler ei suutnud hinda põhjendada järelikult.
Ilmselt, jah.
Aga natuke nii-öelda kaasneb küsimus, et kummalt poolt lihtsam alla on saada kas otse omanikult või läbi maakleri müüdavatel objektidel?
Üks kõik tegelikult. Et olen maaklerite käest ka ostnud tunduvalt hea soodustusega.
See on minu jaoks arusaamatu ja üllatav. Sellepärast, et noh, ma ei tea, ma mõtlen nagu, et ma võtan Aleksi korteri müüki, siis teen siin analüüsid asjad ära, vaatan üle, suhtlen hindajatega veel, et kõik oleks paigas, me teame, mis see hind on, siis me paneme sinna strateegia juurde, noh, maakleritasu tuleb juurde, ei tule, on juba hinnas, noh, et kuidas, palju kauplemise ruumi, kas jätame, kui palju, noh, ja kõik need asjad, ja siis mul tekib küsimus, et nii, siis siin tuleb korterit vaatama, lajatab põmm 20 tonni alla ja siis... Tegi küsimus, et mis selle strateegia ja kogu selle asja mõte siis nagu oli, et noh, et kui sa ei suuda omanikul selgeks teha, et seda pakkumist äkki ei peaks vastu võtma praegu selle pärast, et või noh, sõltu peale, kui on pool aastat müüdud ühte kuulist ei ole, et siis võibolla mingil hetkel omanik on ka muidugi vastupidist olukord, omanik ei ole sinna maani nõus üldse olnud tulema, ei tule.
Aga siis sina maaklerina ju ammu oled loobunud selle objekti müümisest.
ei ole. Ma olen ju mingi, siin just üks tehing oli, kus 7 kuud müüsin ja lõpuks ta müüdud sai. Aga noh, seal ongi see, et tihti peale, mis viga on, mille omanikud teevad, antud juhul see võis olla samamoodi, on see, et isegi kui ma maaklerina ütlen, et näed, turg ei võta vastu praegu selle hinnaga. Ma ei tea, tuleme 3000, tuleme 5000, noh, nagu, noh 3000 võibolla on isegi nagu vähe, et noh, see võibolla ei anna kuskil filtrit, see kuskil mingit muudatus, sellepärast keegi nagu tulemata ei jäta. aga et selle asemel, et tulla, ma ei tea, 5000 alla või tuleme 5 ja siis tuleme mingil hetkel võibolla veel 5, kui on vaja, siis mingil hetkel on hullult jäik ja siis ühel hetkel tuleb pakkumine, siis on juba meeleheide nii suur, sest ühtegi pakkumist pole tulnud, mitte midagi, siis on, okei, kuule, aga võtame vastu, sest äkki rohkem ei tule. Noh, sama mul ühe klendiga lõppes leping ära just ja sealt innas järgi ei olnud omanik ei olnud nõus tulema ja siis noh, läksid nagu teed laiali, et noh, polnud nagu mõtet, et me olime väga pikalt müünud ja nüüd praegu vaatan, on müügis 16 000 odavamalt kui siis, kui mina müüsin. Et noh, see on, need on alati need küsimused, et kus sa nagu, lõpuni ei saa klendist nagu aru, et
Aga vaata, Aleks, see jutt, mis maakler algis praegu rääkis, see täpselt tõestabki selle ära, et tasub minna alla küsima.
Alati tasub.
No selles mõttes, et sa ei tea, kui kaua on müüdud. Ja selles mõttes ma olen ju nõus, et kui ei küsi, siis ei saa ka.
Jah, ja kuna teisel pool on inimesed, siis võibolla ta juba 2 nädalase müümise peale mõtleb, et ai, juba sain pakkumise igaks juhuks.
See väga palju, noh, see on jälle, see sõltub tegelikult ka ju sellest maaklerist siis, noh, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et kui omanikul on näiteks kiire, noh, ma seda ma ei usu, et 2 nädalase müügi pealt keegi ütleb, et jah, võtame vastu, et noh, äkki jääb müümata muidu, et noh, seal ainukene variant saab olla see, et on väga motiveeritud müüja, uus kodu on leitud, hakkas valest otsast minema, leidis kodu, siis mõtles, enda kodu ma enne ära müüa, ja seal on, ma ei tea, 2 või 3 on bronni leping peal, tavai, kiire on ja tuleb pakkumine ja ütled, et okei, võtame vastu, noh, et ta on tõesti, tal on vaja, aga noh, see on, selle jaoks peab käima 30-50 korterit vaatamas, ma ei tea, Peeter Pärtel soovitab, mine vaata 100, noh, et siis sa leiad üles.
Kus juures soovitus on üsna mõistlik, ja. Tegelikult.
Aga investorina sul ongi vaja see hea deal leida, sa ei tahagi osta seda nii-öelda leti hinnaga, mida tippmaakler algis müüb, kus on staging tehtud ideaalne ja müüakse top dollari eest. Sa ei taha seda objekti.
Sulle paneme veel lisa koefitsi.
No just. Vot, aga selle jutu pealt me teeme esimese veepausi. Lumiorav vajab joomist ja siis tuleme tagasi.
Tõsta oma kinnisvara väärtust kaasaegse kütte, jahutus ja ventilatsioonisüsteemiga. Kõik tööd projekteerimisest kuni paigalduse ja järelhoolduseni. Tutvu võimalustega www.kliimakaubamaja.ee.
Oleme pausilt tagasi ja nüüd siis jätkame ilma algiseta, kuna algis ajab siin mingid omi asju, jälle kõrv telefoni ääres kinni. Aga meid see ei sega ja saame edasi minna Aleksi looga. Ja leppisime siis pausil kokku, et sellest Mustamäe 2-toalisest paneelika korterist me räägime boonus osas eraldi, kuna seal toimus selliseid lugusid, mida meie kõrvad varem kuulnud ei ole, nii et on siis rääkida seal ühest vanamehest ja sussidest. Ma rohkem siis ei avalda praegu. Et jätame selle sinna paika ja patreon.com/ kinnisvara jutud on need kohad, kus boonus osasid kuulata saab. Aga lähme sealt edasi. Mustamäe korter sai ostetud, need asjad tehtud ja mis edasi sai?
See sai välja renditud ja mõne aja pärast hakkasin veel otsima objekte, mida saaks osta. Ostsin siis juurde veel ühte 2-toolise paneelika Mustamäel.
Veel üks, jah?
Veel üks, jah.
Nii.
Et mulle nii hakkasid meeldima need paneelikat, et otsustasin, et otsin veel teise. Üllatuseks oli see, et hinnad juba 2020 olid nii kõrged, et kõige odavam variant, mis ma sain, oli 83 000. Täpselt 30 000 rohkem kui esimene korter.
See oli korona aasta siis?
Jah.
Okei. Okay. Enne või pärast seda, kui kõik kinni pandi?
Minu arust samal ajal, paraleelselt või paar kuud ette.
Okei. Okay. Ja kas 2018, siin on kirjas, et sa sisenesid sinna hambakliiniku ärisse ka, jah?
Mm-hmm.
Ühesõnaga, sa nii-öelda paraleelselt tegutsesid sajal rindel, ma saan aru.
Jah. Ja siis 2018 hakkasin tegelema hambaravi teemaga, et ennem seda mul olid püsimeegi koolitused ja siis hambaravi mehed kuulsid, et seal on mõned edulood, siis hakkame ka rakendama neid teadmisi sinna hambaravi teemal. Ja kutsuti mind juhtima ühte uue hambaravi kliiniku nimega Meerhof, mis sai ehitatud 2018 lõpus Meerhofi majas. Ja siis astusin sisse.
Geniaalne nime valik.
Ja. Astusin sinna sisse, siis kui ühest rendikabinetist kolisime uute Merhofi maja. Ja siis olin inimene number 10, tööline number 10, tööleping number 10. Ja tänapäeval meil on üle 40 inimest tööl. Ja selle aega oleme väga palju kasvanud. Ja läksin sinna algusest mõttega, et aitan natuke turundusega, siis lõppkokkuvõttes hakkasin terve tärit ajama. Ja samas majas olid müügil kaks säripinda ja tekis mõte, et esimese poole aastaga hakkas äri hästi kasvama, et äkki ostame veel juurde, ehitame sinna kabinette ja toome rohkem patsiente. Ostsime esimese äripinda, hakkasin sinna planeerima koos arhitektidega need hambaravi kabinetid. Tuli välja, et äri kasvab, et tuleks vaja veel juurde. Ostsime veel juurde, õnneks oli vaba teise kabinet, mitte kabineti, vaid äripinda, mis oli ka vaba. Ja siis lõppkokkuvõttes mul läks umbes aasta, natuke üle aasta aega selleks, et planeerida sinna uued kabinetid ja üle 25 versiooni nendest arhitektuursetest failidest. Ja ehitasime sinna uued kabinetid, lisasime sinna ühte korruse ka, mis oli väga keeruline kooskõlastada.
Kuidas seda lisakorruse teha, need laed olid siis väga kõrged seal?
Laed olid seal 6 meetrit kõrged ja arvutasime, et kui uus äripind maksis, ma peast ei mäleta, kuskil paar tuhat eurot pluss käive.
Ruutmeeter,
jah. Siis uus korrus maksab 500. Et ehitame sinna juurde, ühes ruumis ehitasime 40 ruutu, teises umbes 30 ruutu, ehk siis umbes 70 ruutu juurde oma hinnaga lihtsalt. Ja lõppkokkuvõttes meil tuli üle 400 ruutu, alguses meil oli 156. Lõppkokkuvõttes tuli üle 400 ruutu, kõik kabinetid, kontor, koolituskeskus ja oma hambalabor. Siis siia mani töötame seal.
See on nagu juhid ettevõtet, on ju, see on üks asi, et nagu seda käimas hoida ja kasvab ettevõtte ka veel ja siis teine pool on nagu ehituse projektijuht ka veel olla seal nagu teise jalaga. Et...
See oli kõige keerulisem aasta minu elus, ma arvan, sest hakkasime pihta 2 kuud enne koronat, hakkasime ehitama ja ühtegi päeva kliinik ei olnud suletud.
Just tahtsin küsida, et kui korona tuli, kas see kuidagi ehmatas korraks ära ka, et appi me siin võtsime nüüd suure ampsu ja hakkame laienema ja mis nüüd saab?
See oli jah, siuke hirmutav, aga ei küll saime hakkama, panime vaheseinad vahele ja siis kõrvaklapid töötajatele, sest seinad oli vaja lamutada ja siis terve aasta ehitasime ja õnneks saime hakkama sellega. Ja paraleelselt juhtisin kasvavad ettevõtted, 20 ehitajat, kes olid seal platsil ja mul oli veel 2 enda ettevõtted. Mul oli reisibüro ja mul oli see sama autorendi firma. Reisibüro muidugi läks kinni kohe peale koronat, sest kõik turistid lõpetasid reisimist, aga autorendiga veel tegelesin.
Turistid ei oleks lõpetanud, aga neil lõpetati.
Lõpetati, jah, just.
Kummad olid kapriisemad ja kummad rohkem tähelepanu nõudsid, kas need paarkümend ehitajad seal objektil või hambaarstid seal objektil või seal kliinikus?
No ka esimene kogemus nagu nii suure ehitusega oli kõige keerulisem, sest etapid on erinevad, aru saama ei olnud, kuidas kõik peab olema ja väga keeruline oli, aga saime hakkama ikka.
Selles, et sa turismi firma kinni panid, okei, sellest ma saan aru, aga miks selle autorendi firmaga siis juhtus?
Kasvasime kuni 50 autot, mul oli paraleelselt partneriga. Ja siis saime aru, et rohkem kasvada ei ole eriti mõtet, sest oleme peaaegu suuremad, välja arvatud need, kes on need suuremad Ameerika firmad, kes meie turul tegelevad ja meie nendega ei ole üldse konkurendid. Ja siis otsustasin, et kui pole mõtet kasvatada, siis müün maha oma osaluse partnerile, lasta tegutseb edasi, mina siis fokuseerin teistele äridele. Niimoodi tegingi.
et äri tegemises ma saan aru, see nii-öelda exit on ka täiesti, täiesti üks samm, et seda ei tasu nagu äbeneda ja karta ju.
Jah, kus juures on väga hea otsus, mida ma tegin, sest see tõi väga palju aega juurde ja fookust teistele asjadele.
Algis on ka siin exiteid teinud vahepeal, ei ole?
Endale tead olema, et ei ole. Sinuga koos tegime ühe exiti, aga see ei ole ettevõtlasest.
Jah. Nii, kus me jäime? Me jäime hambakliiniku rääkisime.
2019. No, sellest me ka juba rääkisime, et 2019 tegid see endalegi teada, no, ühe tehingu, kus sa said teada, et, et mitte iga kinnisvara väärtus vähes ei kasva. Et, et seal oli siis see...
Aga kuidas hinda ja... Ma nüüd tulen tagasi, ma loodan, et kuulajad on ka pardal. Kuidas hinda ja siis põhjendas sulle ära, et selle äripinna väärtus on täpselt 60 000, nagu ta oli 4 või 5 aastat varem?
Et kui kõik muu kinnisvara ja. Ümber on kasvanud peaaegu tuubeldanud, et kuidas siis see, see tükk kinnisvara on kuidagi nagu ei ole sama maja või sama piirkonna osa?
Suures maja oli ka renoveeritud, siis ma mõtlesin, okei, 10 000 peale veel. Aga ei ta ütles, et tehingud pole, pool kelder ja ma ei mäleta rohkem midagi, et ütles, et niimoodi arvud tulevad.
Aga sa mingit teist...
Olen proovinud ka.
Teist arvamust juurde võtta...
Ikka on sama, jah?
See on vist isegi vähem andnud.
Okei.
Okay. Ühesõnaga, sa maksid täiega üle siis, kui sa selle ossid.
Ilmselt, jah.
Okei. Okay. Kas see oli siis esimese tehingu nii-öelda kooliraha või vitsad?
Ei, ma ei ütleks, et see oli kooliraha.
Jah, kui see sulle raha
lõpuks tänaseks kohutas, tagasi tuli. Raha tuli tagasi.
Jah, selles mõttes ju... Tegelikult hea investeering, aga, aga tagantjärele mõtled, et võibolla oleks saanud veel parema, jah?
Jah.
See tagantjärele tarkus on see kõige parem tarkus.
Just kinnisvaras on kõige, kõige rohkem.
2020, kui sa neid igasugu muid asju ka kõvasti seal lammutasid, siis kuumalt turult ma saan aru, ossid endale veel kinnisvara juurde.
No jah, paneelikas kahe toaline mustame.
See ikka nagu köidab sind see.
Jah, et ma küll teadsin, et turiste on vähem, aga tudengeid on üsna rohkem ja rohkem tulemas, et leiame kedagi, kes hakkab seal elama. Ja tekiski üks inimene, kes oli nõus seal elada enne kui ma ostsin selle korteri, siis ma ostsin mõtega, et lasta elab seal ja ta oli nõus ka paraleelselt elada, kui ma teen sealt peaaegu kapitaalremonti. Ja siis tegin... Tegin seal 2 kuud remonti ja siis 2 kuu pärast tema kolis välja ja sinna kolis üks pere, kes siemani seal elab.
Ehk siis jälle nii-öelda üsna vähe tegelemist olnud.
Aga samal aastal, 2020, tegid samale kinnisvara kokkuostu lehekülje.
Jaa.
Kust see mõte tekis ja mis, kuidas sellega läheb?
No sama teeme nagu autodega... Ostame kokku autot, teeme korda ja müüme maha. Üks mu partner tegeles autodega, paraleelselt hakkas tegelema kinnisvara kokku ostuga. Istusime samas kontoris, vaatasin, kuidas ta seal tegutseb ja siis ütlesin, kuule, et vist sa teed midagi valesti, et turundada ei oska, et äkki saan siin taidata, et ta ütles ei. Kõik on korras, saame hakkama. No ma ei tea, kuidas ma otsustasin, aga ütlesin, okei, ma näitan sulle, kuidas seda võib teha.
Siis... Ma näitan sulle raiski.
Jah, võtsin minu tuttava itemehe, võtsin ühe tüdruku, kes kirjutas mulle tekstid, projekti kulu oli kuskil 400-500 eurot maksimum, ma arvan, et paari nädalaga saime kokku tehtud vararahaks oli nimi. .ee panin tegin korda kõik ja hakkasidki sealt tulema need kliendid ta saab isi ühtegi reklaami ma ei teinud, kõik tulid ainult Googlist läbi SEO
läbi lihtsalt kodulehe tekstid olid nii head
ja olid nii head ja siis tema nägi, et okei mõni klienti müüsin talle lihtsalt edasi ja siis ta sai aru, et ikka peab turundusega tegelema, et ma arvan, et täna päeval tal on mitukümmend tuhat eurot turunduse eelarve, Samas äris temal äri kasvab ja siiamaani töötab selles valdkonnas, kõik on hästi. Ma sain sealt mitu kümend klienti sellest veebilehest ja vist selle aasta alguses panin kinni, sest ei olnud eriti huvi nendele e-mailidele vastata. Aga ma olen nii vastutustundlik inimene, et mulle ei meeldi, et kui keegi kirjutab ja ma ei vasta. Et võib-olla teen uuesti ümber. Vaatame, mis saab turuga.
Aga mind on alati huvitanud, mul peksab ka Facebookis hästi palju neid erinevaid reklaame sisse, kus need nii-öelda kokkuostjad ennast kuulutavad, et milliseid kontakte seal reaalselt nii-öelda sinu pool seal tuleb, et kas inimesed ikkagi pakuvad teile samamoodi nagu nad panevad kuulutuse ebareaalse hinnaga üles, siis pakuvad nagu sellele nii-öelda kiirkokkuostjale ka ebareaalse hinnaga.
Ei, nad teevad vastupidi, nad alguses enne, kui nad panevad müüki, nad proovivad kokkuostjatele maha müüa veel kõrgema hinnaga.
Ja veel kõrgema hinnaga? Okay.
Või proovivad, et kuule, naaber ütles, et minu korter maksab nii palju, et äkki olete nõus osta selle hinnaga. Aga ei, suurem turg on seal nende korteridega või objektidega, mis on probleemsed. Kus on reaalsed probleemid.
Mm-hmm. Aga... Ja mis need peamised probleemid on, mis seal välja koorusid siis?
Võlgud, keegi läheb lahku, keegi on surnud, sellised probleemid või keegi ei kasuta üldse seda kinnisvara.
Aga mis see protsent on? Nii-öelda, oletame, sul tuleb 10 meili ja mis protsent on nii-öelda, nagu kalastajad ja...
Suurem osa on ikka need, kes ei müü sulle.
Et enam vähem 9 meili tuleb nii-öelda kalastajaid ja üks meil on siis see probleemne objekt, kus sa kohe saad aru, et seal võib mingi võimalus olla. Ja.
Mida need 9 loodavad siis?
Ma ei tea, mida nad loodavad. Väga keeruline küsimus.
Aga, ja kui kiiresti te selle otsuse tegite, siis teile tuli päring sisse, et kohe mingid analüüsid asja.
Samal päeval lähed korterisse, vaatad broneerimisleping on kaasas, paned allkirja peale, kannad raha. Ja siis paned notari aega. Kogu muus.
Kas oli mingid sellised probleeme ka, kus tegite tehingu ära, aga ei saanud valdust kätte näiteks?
Minul ei olnud, sest ma väga palju ise ei ostnud. Ma müüsin lihtsalt need objektid edasi, aga partneril on kindlasti olnud väga palju erinevaid probleeme.
Mitu aastat see portaal sul tegutses?
Viis aastat äkki.
Ja mitu reaalset objekti seal lõpuks tehingusse läks, kas siis ostsid ise või müüsid edasi?
Ma arvan, et reaalselt on vähemalt üks objekt kuus on olnud siuke, mis on olnud nagu adekvaatne.
Et see ärimudel kui selline ikkagi tasub ära, kuigi mulle tundub, seal on ju ka meeletu konkurents nende.
Praegu on meeletu konkurents ja pead arvestama väga kõrge selle turundus.
Tasulise reklaama asju tehes märksõna hinda nii kallis ilmselt Googles.
Et kui raha ise sisse ei pane, siis pole lootustki.
Ei. No kui sa ei oska nii nagu mina seot tegema muidugi.
Mm-hmm. Väga huvitav.
Huvitav on see, et 2020 Aleks tegi selle lehe ja tõetselt 5 aastat oli see, et me oleme ajast ees juba, kuule täna 2024.
Jah, siis oli 4 aastat
või? Äkki 4 aastat.
Just lõpetasid siis ära või?
Umbes, jah. Et... Paar kuud tagasi.
Okay.
See on 4, jah?
Neli.
Kuigi praegu just peaks ju tekkima jälle see aeg, võibolla, kus on nagu parem aeg osta või kust see otsus tuli, et ära lõpetada?
Ma ei viitsinud sellega tegeleda lihtsalt.
Meil on nii palju tegemisi. No, kõik ei saa ju teha, ainu. Abikasa vist ka nõuab oma osa.
Jah, kindlasti.
Ja. Varsti me jõuame flippimise juurde, on mul õigus.
Mm-hmm.
Aga enne seda... Siin on kirjas, et 2021 sa tegid enda sõnade kohaselt ühe mõttetu tehingu ja pärast seda järgnes sul kohe oma elu parim tehing.
Mõlemad tulid sealt samast portaalist, kus juures.
Mis tehing on mõttetu tehing?
Ja.
No mõttetu tehing on see sama tehing, kus mulle pakuti ühte maatükki elamu maa Valklas 30 000. Aga seal oli peal...
Koht on hea ju.
Väga hea koht, aga peal on ehituskeelu vöönd. Ehk siis sa ei saa sinna mitte midagi ehitada. Või
krookused kasvavad seal.
Veel seal on väike jõgi ja ma ei tea, mis veel. Siis mõtlesin, ikka midagi mõtleme välja. Pakkusin hinda, aga pakkusin madalamat hinda. Siis nad ütlesid ei ja kuskil 3-4 kuu pärast tulid tagasi ja ma ütlesin okei, praegu hind on 10,000, rohkem ma ei anna. Siis nad ütlesid okei, oleme nõus, 10,000 maha müüa. Ja ostsin selle elamu maa tükki 10,000, võtsin sealt osa metsast maha, müüsin selle maha, sain natuke raha ka ja hakkasin seal piknikud tegema perega, sest kõik...
10,000 piknikul käia.
Jah, sest kõik projekteerijad ütlesid mulle, et see on võimatu sinna midagi üldse ehitada.
Ja ongi nii, jah?
Ja ongi nii, jah. Et kallis piknikuplats on seal 1 kilomeeter sellest Valkla rannast. Et
kui on, Eesti kõige kallim piknikuplats.
Ja et kui on halb tuju, siis käin seal metsas karjumas. Siemani on see objekt mul olemas. Aha. Et kui tekib kellegil mõteid, mis sellega teha. Olete tõretunud.
Miks see ehituskeelu vöönd on siis? Et mis see...
Jõgi ja mingid asjad.
Jõgi, jah.
Jää pärast, jah. Mm-hmm.
Aga on see nagu eluaegne, et
yeah.
Sellest lahti ei saa? Ja?
Ei saa.
Aga enne sa seda ei teadnud ja seepärast...
Ei, ma teadsin, aga ma arvasin, et kuidagi ikka jooks keemiga sealt saab midagi välja mõelda, et ettevõtja nagu ikka.
Palju huvitav Eestis selliseid nii-öelda... Nagu Aleks ütles, mõtetuid maalappe on, et
mm-hmm. saadki pikniku pidada. Sa võtsin mingi karavani parkla tegema või mingi asja, et muu sihtotstarbe leidma sellele.
Võibolla, jah.
Et mere ääres seal head, et...
No, aga midagi ei saa ehitada, see ei saa parklat ka ehitada ju. Või saab?
Mitte midagi.
No jah.
Pikniku tohib pidada või?
Tohib.
No, seegi jah.
Ta kirjutab alati valda ja ütleb, et ma homme lähen lastega, pirukaitsema.
Ei olnud hea neil.
Teeme kinnisvara jutude fännide kokku tuleku
ja,
seal.
Jah. Algis toob pirukad.
Crime a river.
Nii, aga siis läks palju rõõmsamaks, kuna elu parim tehing tuli.
Jah, siis tuli see sama järgmine tehing, mis tuli paraleelselt kahe tooline korter Mustamäe paneelikas pakkumine kõikidele minu konkurentidele. Kõik vastasid, kaasa arvatud, mina vastasin kliendile, aga millegi pärast klient on hakkanud edasi töötama ainult minuga. Ma ei tea, kuidas juhtus. Äkki kliendi teeninduse oskus mul oli parem, vastasin kiiremini ja ühe sõnaga oli üks tädi, kes elas Soomes ja tema isa suri ära. Siis ta otsustas, et müüb selle korteri ära maha. Koos kõikide asjadega, mis seal sees on. Ja ostin selle korteri 50,000 ära. See oli...
Kahetoaline Mustamäe paneelikas 2 aastat tagasi 50,000.
See oli kõige kuumem aeg turul.
Too aeg 90,000 oli vähemalt. Umbes tava
ja,
hind.
Ja. Nii et võtsin ühte brigaadi, maksin neile 450 eurot, nad võtsid sealt kõik asjad välja arvatud mingisugune köögi tarvikud, mida ma hea meelega müüsin läbi Facebooki ja teenisin sealt umbes 2,000 eurot, sest vana vara on praegu kallis. Ja panin lihtsalt turule ja ühe kuuga sai leitud üks naine, kes ostis selle korteri flippimiseks, kelle nimi on Helena Noor, kes on mind siia soovitanud.
Okay.
Ja muidugi seda lood tema ei tea, kuidas ma sain selle korteri mis hinnaga. Tervitused sulle, Helena.
Oi, valus.
Aga jah, 91 000 vist oli hind, millega ma müüsin maha.
Kuidas see flip tal õnnestus?
Ma ausalt öeldes ei tea, ma hoidsin temaga sided veel umbes aega. Tal oli plaanis koos abikaasaga seal iseseisvalt tegutseda. Kus juures ma proovisin müüa talle oma teenust, et ma teen sulle selle teenuse ära. Et ära raiska aega, sest sa maksad pangalaenu, sa maksad kommunaale, et ma teen sulle 2 kuuga valmis ja maksad mulle rohkem, aga kiirem. et huvitav väkita, siis kirjutab meile.
Ja Helena, kui sa kuulad, siis anna teada, kuidas läks.
Ja sellest ajast pihta oli see lugu, kus ma hakkasin tegelema korterite remontiga ja flippimisega.
Võt. Ja siia teeme nüüd oma teise pausi. On meil teine paus ju tegemata. Teeme pausi ära ja tuleme pausid tagasi, siis lähme flippimise juurde.
Maasikad. Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhuseid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee/maasikad.
Väike paus peetud ja mul tekis selline küsimus, et kui sa pakkusid juba siis seda oma nii-öelda flippimise teenust just kui, et kas sa tol hetkel oli, olid mõne flippi teinud ka või sa mõtlesid, et see on hea valdkond, kus siis kanda kinnitada?
Ma kindlasti teadsin, et see on hea valdkond, aga polnud aega ja raha sellega tegeleda.
Aga siis mõtlesid, et võtaks ikka käsile?
Jah.
Okei. Alustame nüüd praegusest hetkest. Mitu flippi sinu käe alt on tulnud tänaseks päevaks?
No viimase paari aasta jooksul on mingi paar kümend.
Palju praegu pooleli on?
Paralleelselt läheb 4 korterit praegu.
Kohe ikkagi. See mees võtab kõike suurelt ette.
Ikka, nagu, et sel... Ja sul on siis oma ehitusbrigaad, oma ettevõte või ostad sisse teenust?
Oma ettevõte, jah.
Eks ehituse ettevõte tegid ka või?
Ja vahepeal. Ma ütleks, et see on remondi ettevõtte, mitte ehitus ettevõtte.
Okay.
Vaata MTR koodit on erinev.
Ja sa teed ainult endale või sa pakud teenust välja poole ka?
Alguses kogu see lugu on olnud selline, et ma ostin ühe ettevõtja käest coachingu, kui oli korona aeg. Siis mul oli igav, istusin kodus, mõtlesin, et õpiks midagi juurde. Ostin ühe väga kallima coachingu ja seal oli vaja teha mingisuguse projekti. Ja siis see sama koolitaja ütles mulle, et kuule, mul on praegu kasvamas üks remondi ettevõtte. Taustaks tal on olnud Euroopa või maailma kõige suurem restoranide kett. Ta on kasvatanud üle 1700 restorani on tal olnud enne koronat ja virtuaalse kontoriga. Ta pole oma restoranides käinud. Ja siis samal ajal tal oli plaanis nagu ehitada paralleelne uus äri, mis oli remondi ettevõtte. Ja mina tulin temale nagu õppima. Ja siis ta ütles, okei, anname sulle Eestit, oled Eestis meie brändi esindaja, lood ettevõtte, anname sulle logod ja hakkad pihta. Okei, miks mitte? Anti mulle aega üks nädal selleks, et teha veebileht, Facebook, Instagram, tekstid kolmes keeles ja hakkata turundama neid asju. Ühe nädalaga sai see äri püstitatud väga, väga kiiresti, väga ruttu ja siis kokku tegelisin sellega umbes 2-3 kuud maksimum. Selle ajaga jõudsin umbes 60-70 objekti võtta endale, ehk siis klienti, kellele tegin pakkumised. Muidugi osa nendest sai nagu kliendiks, kuskil 15-20 umbes nendest sai kliendiks. Aga siis, kui nad said kliendiks, kui leping oli allkirjastatud, siis tuli ette Excel. Ja selle ettevõtja Excel ja minu Excel ei läinud kokku. Sest Eestis on, mul ei olnud plaanis nagu mustalt maksta. Et kui ma teen ärit, siis ma tahan seda ärit kasvatada, skaleerida. See pole võimalik nagu musta rahaga kasvatada, skaleerida korraliku äri. Aga nendes riikides, kus tema tegeles, tunni palk oli 2,50 eurodes.
Okay.
Meil koos maksudega 10 korda rohkem. Ja siis ma sain aru, et pole mõtet üldse neid objekte võtta, sest ma maksan veel peale. Ja mis ma otsustasin, ma võtsin ikka 2-3 objekti endale, kuna mul oli juba võetud brigaad, kellele ma lubasin raha. Kui ma midagi luban, siis ma annan. Siis ma võtsin paar objekti, tegime nendega väga ruttu, väga korralikult need objektid ja siis mõtlesin, okei, panen natuke raha sisse reklaamisse, teeme veel ja siis seal tulid need suuremad objektid, korterid, mida me tegime teiste jaoks, kes ostis, tegi remonti ja müüs või lihtsalt remonti. Ja ühel hetkel mõtlesin, et mis ma ikka nende eraisikutega tegelen, kogu aeg pead tõestama, et siin on lisatöö või mingi veljama, ostan ise. Ja pigem olen ise endale boss ja hakkasin niimoodi tegema, et ostan ise ja teen remonti koos disaineriga. See, mis mulle meeldib ja panen turule müüki.
Sul on huvitav nimi ka, sa olen, ma ei ütle sulle, sa saad ise öelda, mis sul on, sa oled värskelt teinud, ma saan aru.
Jah, ma olen just hiljuti mõelnud, et kui ma juba tegelen nende flipidega, siis miks mitte proovida neid asju turundada. Et kui juba oskad, siis proovi enda kätt, siis tegin TikToki konto nimega Faceless Flipper, et mul eriti ei meeldi kaamera peale rääkida, aga videosid ikka oskad tegema. Siis hakkasin tegema videot sellest, kuidas ma teen seal remonte. Inglise keeles muidugi. Aga mõte oli selline, et miks mitte näidata, kuidas seda tehakse ja äkki keegi küsib nõu ja saab teenuse maha müüa.
Kas tänapäeval sotsiaalmeedias õige koht, kus olla, on TikTok või?
Kus juures selle projektiga ma arvan, et TikTok ei ole eriti väga hea koht. Praegu ma pigem tegeleks Instagrami ja Facebookiga.
Et Facebook ei ole meiesuguste vanade inimeste asi ainult nagu algisega me oleme mõelnud.
Väga sõltub valdkonnast, et näiteks iluvaldkond on kõik Instagram.
Aga kui ma kassi pilte tahan jagada, siis on Facebook kõige kohta.
Facebook on ka okei.
Kas sul mõni flop ka on tulnud?
Ütle, mis on flop.
Kahjumiga.
Ei, kahjumiga ei olnud.
Päris hästi.
Paarkend objekti tehtud ja ühtegi flop ei ole, siis on hästi.
Aga praegu see kinnisvara turg on selline, noh, positiivselt vaadates võibolla on selline seisev vesi või külgsuunas liikumine, negatiivsemalt vaadates on vahepeal hinnad natukene alla läinud, et kuidas sa nii-öelda langeval turul flippimisega ikkagi ilma kahjumit, et ta oled saanud?
No muidugi number üks on see, et sa pead ostma hinnaga, mis on väiksem kui turu hind.
Ostes tehakse raha?
Jah. Aga ülejäänud on juba lihtsalt hobi, teed seda ilusamaks. Et raha on ikka ostu hetkel.
Milline see korteri renoveerimise käekiri sul on, et kas kõik korterid on nagu ühe joonega, et paljud flippijad teevad niimoodi, et neil on enam-vähem sama värvi kood, täpselt
eelmise korteri kuulutus on üleval, et uus korter tuleb samasugune kõik
versus asjad. See, et on nii-öelda sisekujundaja geeniga inimene, kes tahab igast korterist teha eraldi nii-öelda kunstiteose.
Ma ei ole ise sisekujundaja, sellepärast mul on sisekujundaja, kes teeb neid objekte ja kõik objektid vastavalt tema nägemusele. Et ma kirjeldan, kes hakkab selles korteris elama. Tema siis mõtleb välja konsepti, kõik värvid, kõik kaunistused ja ainukene punkt, mis mul on olemas, et see, et mulle meeldib, et oleks väga palju valgustust. Et kui näete mingisugust korterit, kus on väga palju lampe, siis on ilmselt on see tulnud minu käest.
Aga kas sa annad eelarve ka ette või sellel sisekujundal on vabad käed? Et...
Kindlasti eelarve on ees.
Et nii ei saa, et pärast vaatad Excelisse, et see sisekujunduse osa on läinud selliseks, et enam maha müüa ei ole võimalikult.
Jah.
Okei. Kas flippimine nagu sinu jaoks, noh, okei, sa ei ole õige inimene, kelle käest ilmselt küsida, öeldakse, et flippimine ei ole enam investeerimine, vaid on ettevõtlus. Oled sa sellega esiteks nõus ja teiseks, kas sa pole mõelnud, et võibolla siis teeks endale neid korterid, et kasvataks pikaajalise üüri portfelli ilusate korteritega?
Küsimus number üks oli, kas see on äri? Jah, see on äri. Et siin on väga palju protsesse, mida saab automatiseerida, mida saab läbi mõelda. Seepärast ma olen nõus sellega, et on 100% ja see on äri.
Ja pluss see, et kui ühel hetkel, kui sa enam uut korterit ei osta, siis sellel on nii-öelda joon all.
Ja.
Aga pikaajalise üüriga, kui sa ühel hetkel korterit juurde ei osta, siis see portfell ikka nagu tiksub edas.
Minu kinnisvara kinnisvaraga seotud strateegia on pigem see, et mina tegelen pikaajalise nagu portfelli kasvatamisega enda jaoks. Aga hetkel minu arust need hinnad, mis on turul, nendega on üsna keeruline teha pikaajalisi investeeringuid antud hetkel. Võib-olla kuu aega või aasta pärast asjad muudavad. Sest kõige suurem nagu tasuvus, mis ma olen võimeline oma teadmistega praegu saada on kuskil 5-6% elukondlikus kinnisvaras, mis on minu arust väga väike investeering.
Ja flippimise puhul, mis asukohast me räägime, kas sa oled jäänud truuks oma see Mustamäe kahetoaline panelikas?
Ei, enam ei ole. Ükskõik.
Aga mis see lävend on siis, et mille põhjal sa otsustad või mis kasumi marginaalise taga ajad, et sa otsustad, et see on nüüd hea flippikorter?
Ikka peab olema korralik pildik, number üks.
Aga sa ju ainult selle järgi ei otsusta, et...
Ja hind peab ka väga madal olema.
Et ma ei tea, kas sul on kindel mingi summaline eesmärk, mida sa tahad iga flippiga teenida või sa vaatad protsent?
Summaline eesmärk on, mõnega on protsent ja vaatan ka läbi neid objekte, mida saaks ümber ehitada. Et näiteks 3-tooline, 4-tooliseks. Mm-hmm. Siis on seal see lisa väärtus, mida sa saad turule tuua.
Kuidas sa finanseerid neid klippe praegu?
Sama teema. FFF, Friends, Fools and Family. Üsna rohkem nagu viimati sõpru, kes on tulnud ja öelnud, et kuule, ma tean, et sa tegeled sellega, mul on parkend tuhat, äkki tahad investeerida. See meelega võtta neid kampa. Et see on ainukene piir, mis on praegu hetkel, on see raha, mida kasutada.
Ütleme, Siim on sul sõber, ütleb, elistab sulle, et mul on 20 000 vaba raha. Mis ärimudelid pakuta alla siis?
Kui sa tahad minuga osta korterit, siis ma pakun sulle kindla protsenti. Lihtsalt ostmiseks.
Aga võtad laenu siis või?
Võtan sinu käest laenu, annan sulle hypoteegi.
Pulletina siis?
Ja. Kui sa tahad minuga ärisse minna, siis ma jagan sinuga 50-50 tulemused.
Ehk siis kasumi või kahjumi?
Või kahjumi.
Mhm. Aga ma ikkagi algise lubanud mulle selle asukoha küsimuses jätkuküsimust, kui sa ütled ükskõik kus, kas see ükskõik kus tähendab ükskõik kus Tallinnas kus, või
hetkel,
Eestis?
Hetkel on Tallinnas, Tallinnas ikka.
Okay. Ja palju see ehitus või mitte ehitusega remondi, pirkaat, mitu meest sul seal on ja kas see on siis niimoodi, et sul peab kogu aeg neile järgmine objekt olema anda, et see laiali ei jookseks?
No igale korterile on mõeldud kaks inimest, üks põhiline ja üks abiline. Alati. Selleks, et 8 nädalaga oleks 3-tooline korter näiteks valmis.
Et 2 kuud on see aeg, siis millega peab
ja,
valmis?
Ja 8 nädalat mul on alati eesmärk. Kui ei tule mingisuguseid probleeme sisse.
Aga need on nagu siis üldehitajad, et nad suudavad teha elektrist kuni viimistluseni?
Ja tavaliselt need on sellised üldehitajad.
Ja kus sa need mehed või naised, ma ei tea, leidsid?
Läbi tutusi ainult.
Okei. Okay.
Soovitus ja tutus.
Kas sa mainisid 3-tooalisi, et sa vaatad pigem suuremaid korterid siis?
No lihtsalt on olnud viimati rohkem 3-tooalisi, jah.
Aga see ehitusmeeste valik, et ma saan aru, kuna sa maksad ilmselt kõrgemat palka kui selline keskmine ühe flipi tegija investor, kes üritab Facebooki grupist kuskilt võimalikult odavat hinda osta nii-öelda mm-hmm. ehitusmehel, et siis see nii-öelda kvaliteet selles mõttes, et ehitusmees, kes reedel raha kätte saab, sa tead, et ta esmaspäeval ikkagi jõuab tööle tagasi. Ja.
Mul on siuke teema, et flippimine on minu hobi. See pärast need, kes minuga töötavad, need sellega teenivad. Ma ütleks, et nemad teenivad endale leivaraha, mina pigem kasvatan oma oskusi teadmisi kinnisvara valdkonnas ja natuke teenin sealt ka juurde. Et mul on siuke poliitika praegu. See ei ole mu põhiline tegevus.
Mm-hmm. Sul oli kodu ostmine ka vahepeal veel sinna sama perioodi ja sellega oli ka päris huvitav lugu sul.
Ja, kodu ostmine on just üks hiljutine asi. Otsisime abikaasaga umbes 2 aastat endale maja. Aga muidugi midagi ei sobinud ja üks mu väga hea sõber ehitas müügi jaoks 2 maja ja tema abikas on mulle helistanud, öelnud, et kuule, varsti on üks etapp valmis, tulge vaatama. tulime vaatama ja 5 minutiga otsustasime, et oleks tore see maja maha osta. Läksime koju, hommikul helistatakse, öeldakse, kuulge, mis värvi on seinad. Ja siis me saime aru, okei, me oleme teinud endale väga suure otsuse. Rahaga oli niimoodi, et õnneks paar kuud enne seda ma jõudsin selle Mustamäe 2-toalisse maha müüa ja siis see raha, mis jäi sealt, oli osaliselt selleks sissemaksuks. Ja ülejäänud raha saime lihtsalt kokku pere käest ja siis oma rahas, mis meil oli.
Miks te otsustasite osta, mitte ehitada näiteks?
Mul oli abikaasaga siuke kokkuleppe, et tema palus, et tema teab, et minu olen väga hea organiseerija, aga tema on näinud, mis on juhtunud, mis on toimunud siis, kui meil oli kliinikus ehitus 1 aasta. Et kahjuks meie kuulejad praegu ei näe, kui palju juukseid mul peal on, aga poisid näevad. Et neid on väga vähe, sellepärast, et on olnud väga palju stressi. Seepärast abikassa ütles, et ärge palun rohkem ehitage midagi. Ostame pigem ja kogu moos.
Okei, okay. Fair enough.
Ja noh, me ju teame omast käest, abikassat tuleb kuulata.
Jah.
Happy wife is a happy life.
Yeah. Nii, kus me siis oleme lõpuks? Sa tahtsid ühe sellise õpetliku püandi ka siia rääkida, et mis on saanud sinu sellest pulmakingi rahast ja mis on saanud saama õigest aru sinu venna pulmakingi rahast?
Ja üks väike õppetund sellest, et kui palju üks väike raamat saab mõjutada ühte peret, et 2013 minul ja minu vennal sama aasta olid pulmad ja meie tegime abikaasaga otsuse, et selle rahaga, mis meil kingiti, hakkame investeerima. Minu vend tegi sellise otsuse, et nemad ostavad endale uue Kia. Väga hea auto, midagi ei ütle. See sama auto on siiamaani nendel olemas, aga nende selle auto hind on praegu 4000 eurot. Minu kinnisvara portfelli väärtus on rohkem.
Natuke rohkem.
Natuke rohkem.
No, palju on, olete hinnanud ka ise umbes?
No 2+ ikka.
2+ miljonit.
Ja.
Natuke on erinevust.
Jah, on küll.
Kuidas viskad vennale puid alla ka sellega?
Ei, mitte kunagi.
Aga saab ta ise aru?
Ma ei ole temaga sellel teemal üldse rääkinud.
Aga tema on üks sellest FFF-setskonnast?
Ei ole.
Aga ma küsin sust seda. Sa ütlesid üsna nii-öelda mööda minnes, et tegite abikaasaga kokkuleppe, et investeerite selle raha. Aga seal peab ikkagi olema nii-öelda abikaasal ka mingi ju sarnane mõttemall, et kui tuleb täiesti teistmoodi mõtlev inimene, siis sa teda lihtsalt ümber ei räägi ju.
Jah.
Kas abikaasal olid ka huvid investeerimise ja selle suunas?
Ja sest temal on väga aktiivne isa. Sportlane, osalenud vehklimises olümpiamängudes ja sai vist 4. koha. Ja minu abikaasa on ka vehkleja, Euroopa meister ja Eestis 10 korda äkki meister. Nii et siuke sportlik pere ja siis neil ei olnud aega, et töötada. Nad pidid kogu aeg tegelema spordiga. Ja sa mõtle, mis viis, et sul on jäänud nii vähe aega, et selle aega pead väga hästi saama hakata. Siis äkki see on aitanud neile.
Ülipõnev. Siimu võttis sõnatuks kohe.
Jah. Ei, no kõik õige. Kõik õige ju.
Ja. Mis see kaugem eesmärk on?
2 eesmärki. Üks eesmärk on kasvatada oma portfelli, kas ta on ainult kinnisvara või midagi muud. See ei ole tähtis. Portfelli väärtus peab olema 10-15 milli vähemalt, selleks, et näiteks 5% ROI kataks minu kulud ja siis, et mina ei peaks töötama. Aga mina olen selline inimene, kes, kellele meeldib tööd teha. Seepärast ma arvan, et pigem ma hakkaks tegelema ainult sellega, mis mulle väga meeldib. Aidata teisi, teha podcaste, teha TikToki jaoks naljakad videod ja nii edasi.
Üli äge.
Ja kaua see kõik peaks aega võtma, see 10-15 miljonit?
Keegi ei tea. Keegi ei tea seda.
No, selles mõttes, et ma arvan, et see seeme on korralikult idanema pandud siin, et see on juba hoog on sees. Et siit on sul ju väga hea edasi minna. No üli inspireeriv igal juhul kogu see 10 aastat, et tähed, sa tulid.
Oota, sul... küsime, et meie standard lõpu küsimused ka.
Kui ma kirjutasin Aleksele, siis ega mina, mulle ei olnud meeles, et teda, või no ma ei fikseerinud ära, et teda meile soovitatud. Mina haarasin selle pärast kinni, et meil tuli mingi flippimise küsimus, tuli kinnisvarajutud Facebooki gruppis ja siis mina vaatsin, kes seal kommenteerisid ja vaatsin kohe, et mingil tüübil on siin 4 korterit on korraga töös, et ta või saates, aga ma ei teadnud, et seal siuke lugu nüüd tuleb, et meie ümber neid või meie keskel neid inspireerivad inimesi on nii palju. Et,
aga tundub, et see kinnisvara kui valdkond on selline, kus automaatselt igasugu huvitavaid lugusid sünnib, kuna nagu me ütleme, see on ju inimeste äri, et meil üks huvitav lugu on veel boonus osasse ka, sussid ja üks vana mees Mustamäel.
Sahisevad sussid ja soe kohvidas.
Nii see kipub olema.
Ja. Aga mis need peamised õppetunnid on, mis sa ise oma seniselt teekonnalt nagu kaasa oled võtnud, mida teistega jagada?
Ma isegi kirjutasin neid välja, et number 1 oleks kindlasti partneri valik. Sest kui teekonna alguses valid valed partnerid, siis mitte midagi ei saa. Et see partner peab olema nagu sinuga ühel teel. Soft skills number 2, turundus, kauplemine, juhtimisoskus. Et minu jaoks see kinnisvara ei olnud nagu põhi teema, ikka oma raha ma olen teeninud teiste asjadega. Ja ilma nende oskusteta ma ei oleks saanud kinnisvara valdkonnas tegeleda. No number 3 oleks see, et äri kinnisvara ei ole sama, mis on elukondlik kinnisvara.
See kõlas väga hapult.
Ja number 4 oleks see, et raha ikka peab oskama kaasata. See on olnud minu kõige suurem hirm. Et vastutus, raha on vastutus.
Mis, kui see saladus ei ole, mis protsendiga sa võtad flippi teoks? Vainu?
Kuskil 10%. Riskide võtmine ja arvutamine. Kinnisvara seotud on suured summad ja suured summad on suured riskid, et kui hakkad sellega tegelema, siis kaalu need riskid ära alati. Kinnisvara ost ei ole emotsioon, see on puhas matemaatika. Kui kodutöö on tegemata ja Excel ei mängi välja, siis ole valmis sellele, et sinu riskid realiseeruvad. Sina oled ise süüdi, et sul ei ole kinnisvara portfelli.
Nii otsa ütled, jah?
Yeah.
In your face.
Sest turg on alati halb.
Kunagi ei ole õige aeg.
Õige aeg ei ole kunagi tulnud. Et,
teagi nüüd, mida saate pealkirjas panna? Kas kuidas pulma kinkidest saadud rahaga ehitada oma väike kinnisvara portfell? Või sina ise oled süüdi selles, et sul ei ole kinnisvara portfelli. Ja seda peame hääletusele panema siin.
Ja, no ja kõige viimane kindlasti see, mida ütlevad kõik, et muidugi oleks pidanud rohkem ostma.
Sa ütled seda endale ka?
Ja, alati.
Kuulega, sa katsid selle teise küsimuse ka meil ära ju.
Ja.
Teine küsimus, mis tavaliselt küsime, on see, et mida sa soovitaksid teile, kes tahavad kinnisvarasse investeerima hakata, nii et need kõik need punktid nagu haakuvad mõlema.
Ma võin lisada ka. Tehke oma kodutöö ära, lugege raamatuid, otsige inimesi, kes mõtlevad samamoodi nagu teie ja eemaldage elust neid inimesi, kes ei aita teie teekonnal.
Kui palju sa oled pidanud oma elust inimesi eemaldama nii-öelda?
Ma olen arvutanud, et iga 2-3 aastat tagant ma olen praktiliselt kõik inimesi oma vaateringist eemaldanud. Et iga 2-3 aasta pärast.
Aga mõni nii-öelda lapsepõlve sõber tuttav on, kellega siiamaani suhtled ikka?
Jah, mõni on. Aga see ei ole otseselt seotud äriga, ainult sõbrad.
Aga see, kui sa iga paari aastatega on tunned, et on vaja nagu edasi liikuda või kuidagi, siis see tähendab, et sa ise arened lihtsalt nii kiiresti edasi ja tunned, et need inimesed võibolla ei suuda kaasa tulla lihtsalt ja sellepärast.
Need asjad, mida ma räägin praegu teile, mis on teie jaoks täiesti tavalised, nende inimeste jaoks on mingisugune hull teema ja huumor või midagi muud.
Raketiteadus,
jah.
Üli äge.
Jah, inspireerib.
Jah.
Aga aitäh.
Aitäh, et sa tulid. Aitäh, Helena, et sa
soovitasid.
Ja,
ma loodan, et see flip läks sul hästi.
Jah, anna meile tagasi, et kuidas on sellega läks ja näete jääl. See on see põhjus, miks me Siimuga kogu aeg hõikame välja. Kui teil on sõpru tuttavaid, kes tegelevad kinnisvarasse investeerimisega, flippimisega, millegagi, mida me saaksime oma kuulajatega jagada, siis öelge talle, et kuule, sa peaksid sinna saatesse minema, tehke temaga see eeldu ära, kui inimene ütleb, et ma olen nõus, antke meile teada, me lepime kokku ja saab kogu see lugu jagatud.
Sest ilma külalist, et ta seda saadet ei oleks, keegi viitsiks meie jauramist.
Oleks ammu pillid kotti panna.
Ammu. Nii et kui te tahate, et kinnisvara jutud jätkaks, siis soovitage meile külalisi.
Jaa, sest mõelge, meile saab 200 saadet varsti tehtud ja sellised inspireerivaid lugusid viskab sisse, nagu kõik lood on tegelikult inspireerivad ja mõtledki, et uskumatu, kui palju on ägedad inimesi ikka.
Ja need, ütleme siis väike investorid, vähemalt nad ise oma mõttes niimoodi arvavad, kes ütlevad meile, ah, mul on ainult 4 korterit, mul ei ole millestki rääkida. Siis see jutunustage ära, kõigil on midagi rääkida, iga kinnisvara objekt on mingi lugu, nii et ja küll meie teid rääkima paneme.
Ja see oligi täpselt, meil oli see 12 tundi kinnisvara reedel, Kristi Saarega rääkisime, kuidas mastermind asju teha, ma vaatasin kohe siin, läks action käima, aga seal Facebooki gruppis meil inimesed rääkisid. Ma jälle vaatasin seal kohe, kes jagas, et mul on nii palju korterid asju, ma kohe pugesin messengeris inimestele küljalla ja mis on kõige, ja enamus vastab, et ah ei, mis mina ja ei, ma ei mulle ole midagi rääkida ja nii edasi, et ärge kartke, tulge jagage oma lugu vahet ära, kas sul on 1, 3, 5 või 10 või 50 korterit, iga lugu on eriline ja meil on väga palju erinevaid kuulajad, kõikidel on samastumismoment erinevad inimestega.
Just, ja erinev, võtab üks lugu on ka see, kui sa oledki 5 aastat otsinud ja arvanud, et või mõelnud selles plaanis, et praegu ei ole õige aeg, et noh, hinnad veel langevad või hinnad on kõrged või mis iganes, et see on ka oma ette lugu, saame seda ka arutada, miks nii?
Jah.
Mm-hmm. Oleme õigel teel.
Yeah.
Super.
Kuule, aga ilusat sünnipäev jätku sulle. Yeah. Loodan,
suur tänu teile.
See on ikka eriline päev, iga päev. Yeah. Nagu,
mees tuli 2 tundi oma sünnipäevast lihtsalt.
Yeah. Oma aasta kõige tähtsamal yeah. päeval panustasid meie ja meie kuulate jaoks, nii et üli kõva.
Aga tänu teile.
Aga eks see näitab ka, et vanus hakkab peale tulema, nii sünnipäev on nii palju juba olnud. Et,
pigem lobiseks ajaks yeah. nagu yeah. inimestega juttu.
Ajaks seda mehist kinnisvara juttu natuke.
Aga okay. nüüd boonus osa siin, kus saab.
Ma juba ütlesin, aga ma ei mäleta. Patreon.com kaltskriips kinnisvara jutud.
Jaa, nii et sahisevad sussid ja soe kohvitass on seal.
Jaa, olgu. Tšau.
Tšau.
Tõsta oma kinnisvara väärtust kaasaegse kütte, jahutus ja ventilatsioonisüsteemiga. Kõik tööd projekteerimisest kuni paigalduse ja järelhoolduseni. Tutvu võimalustega www.liimakaubamaja.ee.
Maasikad. Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhuseid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee/maasikad